de la Cala America,
ou de Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko ilamu pe boye ibola muna banso na lina kanabisu linene ya Sango na Lingala to Washington DC na lolaka la Amerika. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Mampinga pe baibu kengi ya ikulu Kongo Demokratika balubi bazali na makambo na maboko sima na bomeki kukwisa bokonzi bato baike basalaki lobilo leki na Kinshasa. Tokulanda molubeli ya Mampinga FRDC General Sylvain Ekengeawa.
Deja ba moko boye ba lobi zaye kudestabilize ba institution yango kana biso. Le groupe est abattu au bazar, sauf qu'il y a 40, sauf 50.
Kaka na bumweki kukwe isabo kondiboye, mituna mizali mingi kati na bavandiba ingumba Kinshasa sima na mobulu boye, batu baike ba mekaki kosala po na kumeka kukwe isabo kondi.
Pour tous les services de sécurité, tous les DGM, tous les ANR, les DMIAP, comment biso tolali na 4 heures du matin, où ils sont censés aller au bureau, mon compte en banque, au centre d'institution, au biso.
Nous avons dit Sadek, Likita, Liankita, Liabikolo, Biafrika, Yansé, et Pameli, Bouluki, Kokuisa, Bokonzi, Boye, Batubaye, Keba, Mekaki, Kosala, Lobby, Mokolna, Yingana, Kinshasa. Lelo na lina kanabiso etando ya masano to kolobela ndenge tournoi ya handball ya ekolo Kongo Demokratike ezongili sima na kotelemisama mibu misato to kolobela pe ndenge yango ezali kobetama na bisika etongama po na jeu ya francophonie volleyball pe ekolobelama awa playoff ya NBA lokola pe elunga ya mobeti botu Alexandra Ikus liboso na Tyson Fury. Ma kambo mae manso toko kende na bulai nangu na muantango kasi yambu toko pesa binu sangu na bukuse. Mokolo moko simana ba bumiki buku isami ya bukunzi na batubaiki na Kinshasa mingongo mizaliko koba kutumbula mapu na kupamela likambulie. Mokunzi ya Afrika ya Angele uyu azali sika kukamba Sadek lisangali ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika ya Nse Cyril Ramaphosa alobi nanzela ya Kont X na ye ete buku isami ya bukunzi na ekolo Kongo Demokratik bulungaki kuzala mpasi mingi pempo ta inene pona Sadek Cyril Ramaphosa alimbuli eti ba kondi ba ekolo Kongo Demokratik ba yebisi eti ba pesie ya nou na ndenge singeli pe ba kangi boko na bato ba manduki ba yi ba lingaki kukwisa bo kondi pe kati na bango ba yi bikolo bia bapa ya mingi ba zwami ba kondi ba Kinshasa ba limbuli eti ba zali kusala bolikuliki pona likambuli yango Cyril Ramaphosa a komi eti lisanga lia bango Sadek li sepelaka soki mokete na boku isami ya bokonzi pambate mbongwana na mbula matari bosengeli kosalima na nzela ya mapona miepai bayi mboka bakopesaka makanisi mwa bango. Mokonzi ya Afrika ya Angele alimboli eti mampinga mabikolo bia Sadek maye matindami pona kosala dokingi na mwenye ekolo Kongo Demokratik mazali kokoba koyikisa kimia na sikabie. Na ngambo na ye moyi opposition Moïse Katumbi pe a pameli bitumba bato baye ba salaki na Palais de la Nation bisika ya mosala ya mokonzi ya ikolo onpe na ndako ya mokambi ya Union Congolaise pour la Nation pe vice premier ministre pe ministre ya nkita oyo auti kotika ebonga na ye pe kotiama omolongo pona koponama bo mokambi ya suku ya nse ya bokelimi biendaka bokelimi beko mikolo mikoya. Moïse Katumbi alobi atako likambo liako pamela bakambi lizali liandenge nini kosala mobulu to kozwa manduki ekoki kozala soki mokete nzela ya kimia pe ya ntombwa ekolo asengi pole pesama na likambo liye kasi akebisi ete bato bayike bakangama na sima ya kolobaka ete solo ezali kolukama kati na mingongo misusu mitumbwa mi ezali pe na eye ya akaja mabongisi masenga ka sembo mpona bato banso maye masengi bakambi ba misala minso mia bokengi pe ya bobateli ekolo baye basalaki mosala malamu te batelemisama na mosala mwa bango Bato motoba baye bazoka ki makasi na bitumba, bato bamandoki babengami ba mobondo basalaki na mboka kingala matele na territoire ya Bagata na Kwilu babandi kopesa mali sungi elobi muyangeli ya territoire eye. Bato bango bazoki likama na bitumba ba mobondo basalaki mokolo mwa musalami bale muleki na mboka parkinga BRB amedi mbangambunga muyangeli ya territoire alobi pe et te bokingi botiami makasi na Bagata pe na territoire ya Kenge na etuka ya pembeni ya Kwango epai bato bamandoki baye bazali kosalaka mobulu Congrès ya Kobal na New York awa na États-Unis ekolo Congo démocratique Zambie pe ekolo Amerika basakoli mbala esusu bondi mibwa bango ya kosala elongo po na kokela chaîne ya valeur ya mituka mia lotiliki lisakoli yango lisalamaki na likitali lizwaki esika na New York en poso moliki DGT Muyangeli ya cadastre minier ekolo Congo démocratique Popol Maboliande alakisaki elongi ya ekolo Mukambi ya mpinga ya ekolo Iran Mohamed Bagheri asengi bulukiluki pona kuyeba tina ya likama lia pakapaka liye libumi president Ibrahim Raisi mokonze ekolo eye pe bayin zinga nzinga na ye elobi misala miansango ya ekolo eye president ya Iran na ministre ya mambia bapaya bazalaki kati na batu libwa baye ba kufaki lobi na buku isami ya pakapaka eye bitiki bia pakapaka yango bimona naki lobi sima na kututana na ngomba moko kasitina na yango eyebani na inote. Na Afrika ya Angele bazuzi balikolo basakoli ete mokonzi ya kala Jacob Zuma akoki kozala na mapona mite po akatela maki boloko na 2021 bazuzi balobi ete asengeli te kozala na mapona mima kosala mao mokolo mwa tuku mibali na libwa ya sanza e ya mitano mapona mima ye makoki kozala mbala ya yambo ete ANC ezunga sima uta ezwa bokambi ya sima na bokonzi ya bokabula mitope apartheid bana ba Afrika ya Angeli milion tuku mibali na sambo na ndambo bakupuna na mandungwa nyuboye ministre ya mambi ya bapaya alobi ezali na alobi dubona ezali sango mosusu procureur ya CPI a pesi mikanda miabotindi bokangami ya ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ministre bobateli ekolo na ye elongo na bakambi basusu basatu ba amasa pona mbeba ya makoki mabomoto eye ekanisemi ete basalamaki nzokande ministre ya mambi ya bapaya ya Israel alobi ezali nde mukano mwa soni Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Mampinga pe baibu kingi ya ekolo Congo Democratique balobi bazali na makambo na mabuku sima na bo mekiko kwa isami bo konzi batu baike basalaki lobi mokolo mwayenga na Kinshasa to tunaki mwa mituna na molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC General Sylvain Ekenge Tuyoka.
Eza ba tumoko boye. Da lobby d'ailleurs pour déstabiliser l'institution en Bokanadiso, le groupe a battu Gaza, sorti Kaman, sorti 40, sorti 50, tout comme il est sorti tout comme il est, non? Bah, au Bazar, mukunza bango wa bengi Christian Malanga yena mwana ye na deux autres américains ba le biba ya ko déstabiliser l'institution ba kembei kwa tasi résidence ya la Tamere plan de bango sera ki se ba atake résidence ya premier ministre Suminwa ba atake premier ministre Suminwa ba atake Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, va attaquer Vital Kamerhe comme ça, pouvoir être tombé. Il y a dit par un magie de. Bon, attendez que pas, il y a Jean-Pierre Bemba, la poussière, la manique à Galité, il y a eu qui résidence à Premier ministre, il y a eu qui, il y a eu que Kamerhe a gagné, va attaquer Panaye, Kouné Panaye, va Sayami Baré, va Koufaki. Il y a un palais de la nation qui a attaqué par la nation, qui a été Mokonzi na Bango, Christian Malanga, na Moussou Pé, Bafoufati, Bamoussou, Bakangi Bango, et Baza Ostan de Sabahon Mikolo.
Bongo na Mokokanyon so, Bapaya Bazalaki, Boni Pé, Yambokanini.
To Zali na Yemoko Christian Malanga. D'après, ba information to Zaki, Zali naturalisé américain. O mosusu o bazalaki na ye Marcel Malanga mwana ye abota ye na mwasi moko americaine azape de nationalité américaine. Tozali pe na mindele mibale mosusu soki Benjamin Ruben Zalman Polan aza américain na o mosusu arbali komune Taylor Thompson mais bato mosusu balobi aza Patrick Dussey, il est plus américain. Et Moussoussou, à l'objet de nationalité britannique, il est congolais, maîtrisé britannique, comme on a dit, Ivangi Matosir Youssouf. Il est plus bakanga qui est, dans le monde, par au sein de sa bango, ce qu'on a dans le service.
Bongo tomoni liye bisi ya mbula materi ya Congo Brazzaville evi ba ubiyo kwe kuna ba tubazuki tukipe ba kufi likamogo ingi olba nini ba utaki kuna ba katisa kito nini
to liye bisi fika bango ba utite ne soki ba ubiyo kwe ya Brazzaville za parmi garde ndi ba kwetu la chodola za ko beta tu petetre mais tu vas co déplorer le coup de l'équipe qui va oublier qu'il est en Brazzaville alors que Brazzaville a un problème beaucoup dans ma cambole l'équipe avait mais en tout cas tu se pélite en dingue va oublier qu'il est pas au il va pas mégarde puis tu me il va raconter awa mais force armée n'a pas servi ni un seul et maîtrise situation qui n'y a pas de quoi.
Ah, tolo bate, kimi ekomi na Kinshasa, eloko moko ezate.
Non, depuis tongo elo, bato mosu badima tsai bakiteke eloko moko ezali. Parce que bango bango ko atake à partir à 4h du matin. Et déjà na 6h, kimi ezonga ki déjà, bato bazo tambola eloko moko ezali pe. Eloko moko ya kobangila ezali pe.
Maton de mingi, mon général.
Grand penatine de votre.
Ezraki général Sylvain Ekenge Moulubeli ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique kakaneli kambolie ya bomiki kokuisa bokonzi mituna mizali mingi kati na bavandi ba ingumba Kinshasa sima na mubulu boye bato ba manduki basalaki kokota na ndako ya musala ya mokonzi ya mboka a parler de la nation tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo.
Mituna ebele etondi bato na likambo litali bomeki kokweisa bokonzi to tentative ya coup d'état eye esalemaki lobi loleki bokamu ya bato baike na Kinshasa bozali ete lolenge nini bakomando basalaki eyo maena bakotaki na Kinshasa na bibundeli ya makasi mpe lisusu bazwi mpe libaku ya kokoma kino na Palais de la Nation na pete nyonso tango ndako eye ezalaka na Mampinga ebele kuna batisi bendele ya Zaire. Pona nini mpe bango baponi kaka Vital Kamerhe po ete basala imabe. Motuna munene ya bayi Kinshasa ezali ete misala mia bokengi mizalaki wapi pona kosukisa bato bana yambo ete basala mabe toyo kabango
pour tous en bas service à sécurité tous en bas DGM tous en bas ANER bas DEMIAP comment biso to la ligne à 4h du matin où ils sont censés aux bureau mon konzambo kana biso centre d'institution na biso ba siéger en ba vandi ba kote na 4 et ba vandi pendant plus ou moins 45 minutes ici quand toyamba ba konzamba mboka mususu ba saiyan ba rebelle ba vandi wana est-ce que tous aura pena sécurisé ba tongo ba uti wapi ba kota ki ndenge nini pour ma porte, ma frontière, je suis toujours sécurisé. Surtout comme il y a un aéroport, un beach, tout le monde a un soldat, un bateau, qui s'y va, et puis il y a un mindou qui va comment, qui va comment. C'est ça la grande question de Tomito.
Vraiment, ma cambo, tout le monde est en louche. Parce qu'ils ont la sécurité, ou ils ont siégé 4-4 Nessikawana. Donc c'est impossible d'infiltrer à Outa quelque part, à Kota, sans que service et mon abango. C'est-à-dire, et l'okoyo, il faut vraiment balander l'ango bien, bien makasi. Parce que tu commis une insécurité même.
Nakota lolenge, akeko koi sabo konzibona, ezayi lolenge ya komona, ya bayi bo kengi ya ekolo Kongo demokratiki, elobi moko, ya balobeli ya lingomba politiki ya mokondi ya ekolo metro Richard Mpinda, kasi ya sengi na mpinga, kofungola miso makasi mpe, kosala angele. Maître Richard Mpinda, ya azali moko ya balobeli ya UDPS.
Baibana, oliba atakeba, isika oyo isingeli lolenge lokola, aéroport ya Kinshasa, RTNC, ba neutraliser makambo kilikili bango bakeina ba esika oyo mokonzi ya mboka asala kamosala est-ce que natango wana mokonzi akokozala wana te est-ce que neloko basali ba renverser ordre institutionnel te tobosana te que Rwanda na ngambo ya est azali ko perdre ba esika ebele ba territoire ebele c'est-à-dire FRDC azali ko sala mosala makasi pona ngai bazali ko tala po bamona lolenge boni ba force na biso ya sécurité et koki ko réagir par rapport ya ça. Mais cependant, la Bengi, la force de la sécurité, est beaucoup plus vigilant.
Nangambo ya prince Pengé, ya lingomba la muka yempe, atali si makanisima ye na makambu eye wana, pona ye amoni ete zali distraction, to landa ye.
Batu oyo balobete, bengi wasa coup d'état, bake yiko atake ndako ya Vital Kamerhe, et puis bake yiko atake palais de la nation. Rapport ya linini entre ndako ya Vital Kamerhe, le palais de la nation. Vital Kamerhe ko ali sous moto te ali ministre sous soute ali président de l'Assemblée na noté ali militaire te bo ba attaquer ndako na ye pona nini pe ba ke attaquer bureau ya Félix Tshisekedi pona nini po ba ebete bureau ye wana Félix Tshisekedi pas la katena ba air wana yami bale biso na la muka to sengi America États-Unis na America aya ko sunga biso enquête internationale moko esalama to ye ba nini eleki batango ba uti wapi esalama ki lo lenge nini Tambate balobipe ba Amerika ba na kati ya delegation iwana. Amerika ana ba satellite azaki ba photo. Toyoki minduki ya minene beti na Gombe. Soki ba tumbuki iwana ndenge ba bengi bango. Ba koti na facilité na palais de la nation. Ba koti lokola mota okenda toilette. C'est que ba koti la n'importe quel congolais. C'est que ba kosa n'importe quoi, ça dit que congolais moko ta na sécurité na kata mboka na ye.
Kasi mapinga ya ekolo Kongo demokratiki, matali si ete nyoso ezali sika na maboko na bango, mpe lisusu ete bitumba bina bizali na bapaya na kati lokola mpe na bayi Kongo demokratiki. Kasi ba FRDC, mapinga ma ekolo Kongo demokratiki, mazali na makambo manso na maboko, mabango mpe, bokengi, bochami makasi sika. Toyo kamulubeli ya mapinga FRDC General Sylvain Ekenge.
Mapinga ma ekolo Kongo, ma ABC, na bayimbo. Mpe batu ya bikolo mususu telelo ba dongolomiso ba mekaki kosala coup d'état mpe mampinga masali mosala mwa bango ba ebayaki ba kangami bango banso elongo na mukonzi na bango tosengi na ngonga oyo na population ya biso ya Congo ebanga te makambo manso mazana maboko ya mampinga mampingeza kusala musala na bango malamu
baiki na bafandi ba Kinshasa ba sengiete manso masale mampona koyeba na mozindo makambo mabema na mauti wapi mpe banani bazali na nsima na yango mpe lisusu kosala angele tango iso pona kosuki sabaye bakolinga ko baby samisala mia ekolo pamba te na monyere ya ekolo Kongo demokratiki bitumba bizali nanu pe mabe ekozala ete mobulu mokota lisusu na enguma mokonzi pona koluka kokata biteni biteni ekolo Kongo demokratiki elobi bango natalise kabuoro simurabie pona veo afrika Kinshasa.
matondo mingi Nathalie Sekaburu simurabie sika ikomitango ya lina kanabiso etandu ya masano. Mui ekolo Ukraine, Alexandre Aksusik a komie lumbi ya biboto ya molongo ya bapualur sima na kubeta mui Angleterre Tyson Fury. Na NBA, a Indiana Pacers, Minnesota Wolves, na Boston Celtics, lokola pe Mavericks, bangonde ba kubeta bongo ba final ya ba conference mibale. Bozongeli ya championnat ya handball ya Kinshasa, mibu misatu sima na bukangami bwango. Christian Matata ya Ekolo Congo Démocratique azali lisusu mukambi ya zone 4 te ya volleyball na Afrika kasi atikele ebonga ya Moyi Cameroun. Losako na Bino Banso peboye bolamu na etandu ya masano ya lelo. Alexandre Usyk a komi elumbi ya molongo ya ngambo inso ya bapualur ya box tobibotu sima na kobeta moyi Grande Bretagne Tyson Fury lobi mokolo ya elinga. Moyi Ukraine Alexandre Usyk a longaki na bokokani ya bilembo kasi na mokano mabazuzi Tyson Fury a betaki bibotu mingi kasi Tyson Fury a boyaki kokoya atako atatabaki atadabanaki mingi akumaki yembele yembele. Na NBA Indiana Pacers, Minnesota Wolves, Boston Celtics na Minnesota Mavericks bangonde bakobeta ba final ya conference na demi-finale Pacers Celtics na Mavericks ba longa ki bakobeta bongo bangonde bakobeta na final pe Timbers Wolves Dallas ikobeta bongo na Celtics na tolo bongo Timbers Wolves et Lunga Kibongo Mulungi ya saison eleki Nuggets ya NBA 4-3. Bozongeli ya championnat handball ya Kinshasa mibu misatu sima na bokangami bwango championnat yango ezungi pezali kobeta na biseka etungamaki po na masano ya francophonie tulanda sango yango na Valdo Yamba.
E championnat ya handball ya kisasa ezongi kobetama sima ya mibu misatu kasi pona mbala ya liboso kondongo na ena ekosalema na kati ya bandako ya masano etongamaki pona milulu ya francophonie nde pesi esengo ata komwa kokoso ezali naino elobi Albert Kasongo mosani ya espoir.
Première fois biso ba joueur handball tobeta na kati ya salle yango nano esalinga na d'abord esengo mingi po banwe leki tobetaki na ba terrain salle ezate mbule ki obanda na ba difficulté nyoso mena moni ba miolori kote ya basal semien ya mwana na sepeli joueur so avandi pendant 3 ans toza penda na bes makasi ezo senga to a miolori mwa ba mwa etikali ba match etikali
ezali kaka ba match ya championnat nde eko beta mana bandako ya masano kasi komi lengele te tala epai wapi kokoso eko telemela basani elobi Kalonji wa Beya mokambi ya espoir.
Terrain zate donc ba presque ba équipe nyoko tout de to certaine rara na ta de matira et tchè bisou na difficulté makasi pa po champion to s'adapter ka kaiza eza mambo eza ba mambo eza masa na kincha sa ya de ces ato to mesa na ngoka to s'habituer ka to s'adapter
pona kondongona na ya liboso espoir a kabula ki bilembo na arc-en-ciel tukumi balé na minei na tukumi balé na minei na ngambo na ye GSK et longa ki panthère bilembo tukumisato na zomi na libwa sima ya kondongo na makasi penza elobi mukambi ya panthère Chitenda.
Tuzo beta na jiska na ibi koma jiska beta jiska zaka physiquement au point mais il faut que bango na travailler bango physiquement de façon que moni na deuxième étage jiska lembi ça veut dire que physique na biso ili kaki tuko mona ki mais malgré gardien babi misa ki da vrai gardien sinon bo ilgari bo mona vraiment miracle
puna morisho mousani ya jiska libane ya masano yango izali na mwa koko poso moke kasi esengo ezali lolenge bazu esika ya ko ndongwana ya malongana kisasa
esika ezate me a part grande tartan ezay un peu glissant mais sinon ezay deja na ba énorme normal to beta ba demi finale ba finale to s'adapte à tina terrain maintenant to sasko na eloko ya biso moko c'est le moment qu'on s'adapte pour que à la prochaine compétition to rapporte finale
esengile bongo ko ba ite pona mokolo ya yambo ya bozongi championnat ya handball ba yi Congo démocratique ba yaki penza mingi te nde sima ya mwa mikolo ba kambi handball ya ngumba kisasa ba kolikia komuna bato ba yike koya kotala kondongana ya championnat ya handball ya ngumba kisasa.
Christian Matata ya ekolo Congo démocratique auti bongo kolongwa na ebonga ya mukambi ya zone 4 ya volleyball ya Afrika atikeli bongo esika yango na Mui Cameroun tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Christian Matata azali lisusu mo kambi ya volleyball ya zone 4T Mui Congo démocratique atikaki kowelela ebonga ena na maponomi pona kotika esika na Belo Bourdon ya Cameroun oyo aponami pona kokamba volleyball ya Afrika na zone 4 kotika ebonga ena ezali bongo kolangisa makanisi ya mo kambi ya volleyball ya Congo démocratique. Christian Matata:
deja na ba proposition oya ngai en tant que président sortant oyo na tinda ki na ba président nyonso ya Afrika centrale na moko na proposa ki deja ke toza la na rotation na niveau ya présidence ya zone
na yango pona kotia makanisi ena na misala nde Mui Congo démocratique alongola ki lokasa na ye pona kotika belo ya Cameroun kozwa ebonga ena
na moni ke muninga na biso ya Cameroun oyo force ya zone eza Cameroun na RDC na moni ke muninga Cameroun asepeli a GRP zone tusololi na ye a pesinga ye ba projet na ye oyo ifuati yango en place na moni ke za ba projet oyo ekosalisa biso nyonso na niveau ya zone na biso yango nde omoni en toute sportivité na ifse ki ye nga na si na zwi manda ya ngai esili na oyo ezoya na pesi ye pe chance pour ke ye pe akamba biso.
Likanisi ena ezali mpona koluka lolenge nini kotombola volleyball na bamboka nyonso ya Afrika ya kati elobi Christian Matata:
c'est pour que e permette chaque président ya pays oyo ya zone na biso abana pe kokamba biso pour que estimuler pe ba compétition na mboka na ye estimuler pe na compétition na ba mboka oyo eza pembeni pembeni parce que tozomona na niveau ya zone na biso eza kaka pays mibale misatu nde ezo participer na ba compétition alors que toza 8 na niveau ya zone na biso.
Sima ya maponimi ena Christian Matata atalisaki na mokambi ya sika ya volleyball ya zone 4 kokoso nini ezali kozela bokambami na ye
et puis difficulté mususu eza ba pays mususu eza na ba compétition nationalité photo luka pe possibilité ya kotia bango maboko pour que babanda nanu koorganiser ba compétition nationale na bamboka na bango pour que etoko sala mena compétition oyo 5 sabiso nyonso ezala bango facile. Donc voilà ba quelques conseils on a pu sakier
sengile bongo ko eba ite Mui Cameroun Belo Bourdon mo kambia sika ya volleyball ya Afrika ya kati akobana misala na ye se na sima ya congrès ya KVB eye eko lengela ma na Maroc na sanza ya mwami.
Sango oye ya volleyball ya zone 4 ya Afrika nde sukisi itandu ya masano ya lelo matundu mingi na Valdo Yamba pona kupesa biso maboko na yango matundu mingi pe na binu banso bolanda ki itandu ya masano yango nde sukisi linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki Mampinga pe baibu kingi ya ekolo Congo demokatika ba lobi ba zali na makambo na maboko sima na bomeki kukwisa bokonzi bato baiki basalaki lubi mokolo na inga na Kinshasa tulanda kibongo ndimbola ya molubeli ya Mampinga ma ekolo Congo demokatika FRDC General Sylvain Ekindi. Tukinda kipe wongo na Kinshasa ipai bato bazali komituna mituna mia ndenge na ndenge si manda bomiki kukwisa bokonzi iboyi tulobela kipe ndenge sadeke likitalian kita ya bikulu bia Afrika yanse ipameli buluki kukwisa bokonzi na ekolo eyi yangunde sukisi sangu ya mokili ya lelo tupesibino banso matondo bozalaki ya mingi ya kolanda biso sangu isusu nde bukukiko zoyango na site internet na biso www.voalingala.com mape na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, tope X, topé Instagram, YouTube, na misusu topé CP matondo mingi na ba basunga kibiso na sango e tuzali bongo na Cornelius Tenor pe na Lionel Gaima o ba pesa kibiso maboko unzela ya singa toko bakolanda lola kala America ezala kibongo wabino Edi Isango.